Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji je registrovano 1060 zaraženih koronavirusom, umrlo 28 ljudi. Novinarka portala Nova S zadržana u policiji zbog teksta o kliničkom centru Vojvodine. Vlada će ukinuti uredbu o centralizaciji informacija tokom vanrednog stanja, najavila predsjednica vlade Ana Brnabić. OEBS ranije saopštio da je zabrinut za slobodu medija u Srbiji zbog ograničenog informisanja o koronavirusu. Podneto oko 2500 krivičnih i prekršajnih prijava zbog kršenja mera ograničavanja kretanja, saopštio ministar policije Nebojša Stefanović. U svetu raste broj zaraženih od koronavirusa. Na prvom mestu Sjedinjene Države sa više od 215.000 zaraženih. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji za Radio Slobodna Evropa govori Carl Bildt, švedski političar i diplomata i kopredsedavajući Evropskog saveta za spoljne odnose.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga?
Kako NATO odgovara na krizu izazvanu koronavirusom? Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika.
Slušajte nas u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 2. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je do 1. aprila u 15 časova 1060 osoba pozitivno na COVID-19, a od posledica koronavirusa umrlo je 28 osoba. Više od 640 osoba je na bolničkom lečenju, a 72 osobe su na respiratoru. Pacijent pozitivan na koronavirus iz Leposavića na severu Kosova, koji je u nedelju 29. marta prebačen na dalje lečenje u Niš, preminuo je, saopštio direktor Kosovske kancelarije u vladi Srbije Marko Đurić. Na Kosovu je do sada registrovano 128 osoba inficiranih koronavirusom, od toga tri u srpskim sredinama, koji su zavedeni i u zvaničnoj evidenciji u Srbiji gde su na lečenju. Na Kosovu je jedna osoba umrla od komplikacija zbog infekcije virusom korone. Novinarki portala Nova S Ani Lalić tužilac je sinoć odredio zadržavanje do 48 sati, rekao je agenciji Beta advokat Srđan Kovačević. Ani Lalić su uručili rešenje o policijskom zadržavanju do 48 sati. Očekujemo da će tužilac te sasluša i odluči o pritvoru, kazao je Kovačević. Lalić je zadržana u policiji nakon što je Klinički centar Vojvodine obavestio tužilaštvo i policiju da je svojim tekstom, kako navode, uznemirila javnost i naštetila ugledu te zdravstvene ustanove. Portal Nova S je u tekstu naveo da u Kliničkom centru Vojvodine imaju problem sa, kako se navodi, hroničnim nedostatkom osnovne opreme i potpuno haotičnim uslovima rada u vreme pandemije, kraj citata. Portal je citirao i izjave medicinskog osoblja koje tvrdi da u Kliničkom centru Vojvodine vlada potpuni izostanak sprovođenja protokola i organizacije, odnosno da je na snazi, citat, više improvizacija nego organizacija, kraj citata. Nova S je navela da je pokušala da dobije komentar zvaničnika Kliničkog centra Vojvodine, kao i pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo na navode zaposlenih u Kliničkom centru Vojvodine, ali da niko od njih nije odgovorio na pitanja. Vlada Srbije će povući odluku o informisanju tokom vanrednog stanja zbog virusa korona, kojem je jedino krizni štab bio nadležan da daje informacije, saopštila je predsjednica vlade Ana Brnabić za Radioteleviziju Srbije. Ranije su predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir i šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio izrazili zabrinutost zbog uredbe vlade i uticaja koji bi mogla da ima na slobodan pristup informacijama. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je do 1. aprila podneto oko 2500 krivičnih i prekršajnih prijava protiv onih koji nisu sprovodili odluke vlade Srbije o ograničavanju kretanja. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla su u sredu uveče sletela još dva aviona sa medicinskom pomoći i materijalom koji je Srbija obezbedila za borbu protiv epidemije virusne bolesti COVID-19. Evropska unija je u potpunosti finansirala troškove letova kao deo paketa od 15 miliona evra pomoći Srbiji. U Beograd je u sredu uveče sletao i avion sa donacijom medicinske pomoći iz Kine, u kojoj su zaštitne maske, odela i beskontaktni toplomeri. Broj zaraženih raste i u regionu. U Bosni i Hercegovini je na koronavirus pozitivna 451 osoba, a 13 osoba je preminulo. U Severnoj Makedoniji preminuo je još jedan pacijent oboleo od koronavirusa, pa je ukupan broj umrlih od te zaraze porastao na 10. 354 osobe su pozitivne na koronavirus u Severnoj Makedoniji. U Hrvatskoj je registrovano 96 novo obolelih osoba, čime je ukupni broj porastao na 963. Ukupno 6 osoba je preminulo. Od početka pandemije koronavirusa u Crnoj Gori je obolelo 120 osoba. Broj obolelih od koronavirusa u svijetu i dalje raste. Broj potvrđenih slučajeva prešao je 937.000, preminulo je više od 47.000 ljudi, dok se oporavilo više od 194.000 ljudi. Sjedinjene Države, Španija i Italija nalaze se u vrhu liste zemalja koje se nose sa najtežom situacijom. Italija je zemlja sa najviše umrlih od posljedica koronavirusa, a broj preminulih prešao je 13.000. U Sjedinjenim Državama je potvrđeno skoro 215.000 zaraženih, a preminulo je više od 5.000 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa primećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno. Kaže za Radio Slobodna Evropa Karl Bildt, švedski političar i diplomata i kopredsedavajući Evropskog saveta za spoljne odnose. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o svetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Na njegov tweet reagovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsjednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala ona ili ne daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže, koja je politička strategija iza toga. Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis?
Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana, da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog finansijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
So there's no question that even in the middle of this crisis where, as you rightly say, everyone is preoccupied with their own problems, there is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Ceo intervju sa Karlom Bildtom možete pronaći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mera Srbiji za Sjedinjene Američke Države predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju to je važna odluka. Srbija pak smatra da se radi o novim kaznenim merama. Slušamo Amro Zajneli.
Roba iz Srbije koja ulazi na teritoriju Kosova u svojoj dokumentaciji Kosovo mora da oslovljava na osnovu Ustava i zakona na snazi kao Republiku Kosovo. To je predviđeno novom odlukom vlade Kosova na dužnosti o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je ukinuta taksa od 100%. Carina Kosova sprovodi novu odluku vlade i u sredu do podneva ušlo je 16 kamiona različitih proizvoda, uglavnom brašna i žitarica, a jedan je vraćen. Vršec dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka izjavio je za naš program da se neće dozvoliti ulazak proizvoda iz Srbije sa, kako je kazao, neadekvatnim natpisima. On je dodao da sva roba iz Srbije koja uđe na Kosovo mora da ima dokumentaciju u skladu sa Ustavom Kosova. Danas nije bilo neki problema jer je roba došla sa dokumentacijom onako kako to predviđa odluka vlade i kako predviđaju zakoni. Ne prihvatamo neustavne natpise, kazuje on. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić odluku Prištine smatra novom blokadom, navodeći da se od Srbije traži da prizna Kosovo i da na svojim dokumentima piše Republika Kosovo. Kamioni sa žitom za sve stanovnike na Kosovu čekuju na prelazima jer Priština zahteva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, kazuje Đurić. Đurić je pozvao Evropsku uniju da reaguje na mere reciprociteta u Prištini. Dodao je i da neka se niko ne vara da je to put u nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Vlada Kosova na dužnosti je utorak uveče donela odluku o postepenom uvođenju recipročnih mera Srbiji, mera koja će zameniti taksu od 100% na robu iz Srbije iz 2018. godine. Odluka je stupila na snagu odmah. Što se Bosne i Hercegovine tiče, taksa se ukida bez ikakvog uvođenja recipročnih mera. A za Sjedinjene Američke Države odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mera predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju je važna odluka. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su protiv nove odluke vlade Kosova, navodeći da su bili jasni da Kosovo treba da ukine sve takse, a ne da stvara nove barijere. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell napisao je na Twitteru da je srećan zbog ovakve odluke vlade na dužnosti. Ovo je važna odluka, regionalna saradnja je ključ u održavanju prometa robe, naročito u vreme krize sa COVID-19, dodao je Borrell. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da je zamena takse sa merom reciprociteta bilo izborno obećanje njegove partije, deo koalicijnog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i deo vladinog programa. Reciprocitet zbog jednakosti, napisao je Kurti u objavi na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bosna i Hercegovina najverovatnije ni do kraja 2020. godine neće dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jer su bosansko-hercegovačke vlasti malo uradile na sprovođenju kriterijuma koji su navedeni u mišljenju Evropske komisije, kažu za Radio Slobodna Evropa u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Mišljenje Evropske komisije bosansko-hercegovačkim vlastima uručeno je u maju 2019. godine i sadrži 14 kriterijuma koji se odnose na političku, pravnu, ekonomsku, bezbednosnu i institucionalnu sigurnost države da pređe u sledeću pregovaračku fazu. Slušamo priču Ivana Katavića.
10 mjeseci prošlo kako je Evropska komisija Bosni i Hercegovini uručila mišljenje u kojem se nalazi 14 zahtjevnih kriterija koje BH vlasti trebaju ispuniti kako bi ta država prešla u sljedeću fazu pregovora. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ističu kako je do sada jako malo urađeno na provođenju spomenutih kriterija. Zora Stanić, glasnogovornica delegacije.
Evropska unija je ranije apelirala na političke aktere u Bosni i Hercegovini da se fokusiraju na zajednički cilj i posvećenost perspektivi članstva u Evropskoj uniji, te da intenziviraju svoj rad u pogledu funkcionisanja demokratskih institucija, vladavine prava, ljudskih prava i reforme javne uprave, kao i po pitanju ključnih socioekonomskih reformi u interesu građana.
Što se tiče utjecaja pandemije koronavirusa na ovaj proces, Stanić za Radio Slobodna Evropa također dodaje.
Trenutačna kriza sa širenjem virusa COVID-19 samo dodatno ukazuje na važnost funkcionisanja institucija i bliske saradnje među njima.
S druge pak strane, iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako su u proteklim mjesecima ipak ispunjeni neki zahtjevi koji se nalaze u mišljenju Evropske komisije. Martina Trogolić, glasnogovornica direkcije.
Možemo reći da su poduzete određene aktivnosti, a tako je na primjer odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuta odredba Ustava Republike Srpske koja se odnosila na smrtnu kaznu, zatim pripremljen je tekst nacrta zakona o javnim nabavama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nedavno usvojilo novu strategiju integranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini.
Nedžma Đananović Miražđija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Ističe za Radio Slobodna Evropa kako ni novi saziv vijeća ministara, kada se formirao krajem 2019. godine, nije pokazao viziju o provođenju uvjeta koje je Europska unija traži od Bosne i Hercegovine.
Mislim da su se i s razlogom brojni diplomati u Sarajevu, gotovo iz država članica Europske unije, upitali da li je predsjedavajući vijeća ministara uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj.
Dananović Mirađija dodaje i to kako su male šanse Bosne i Hercegovine da do kraja godine dobije kandidatski status.
Mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Europska unija dogovorila na određeni način za svoje članice.
Bosna i Hercegovina proces integracija ka Europskoj uniji počela je još 2008. godine, kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 7 godina kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i bezbednosti u Severnoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u. Apsolutno sam siguran da će se to i dogoditi jer je to dobro za Severnu Makedoniju, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar te alijanse Jens Stoltenberg. Razgovor vodila Zorana Gađovska-Spasovska.
Severna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Severnoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilno zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ukoliko situacija na grčko-turskoj granici sa migrantima eskalira, kako bi se to odrazilo na sigurnost u tom regionu?
Migrant crisis and the situation on the Greek-Turkish border is of course of concern for all of us.
Migrantska kriza i situacija na grčko-turskoj granici je nešto što nas brine. Podržavam da se govori o ovim izazovima i NATO tu ima značajnu ulogu. Pokušavamo da govorimo i o dobrim stvarima koje je naša misija učinila u Iraku ili Afganistanu kako bi stabilizovala ove zemlje i dala ljudima razloga da tamo i ostanu. Prisutni smo i u Egejskom moru gde se nalaze NATO brodovi i pomažemo u sprovođenju dogovora između Grčke i Turske kada je reč o izbeglicama i migrantskoj krizi. Dakle, NATO podržava, pomaže, ali migrantska kriza je zajednički izazov koji zahteva i zajednička rešenja.
Ceo intervju sa Jensom Stoltenbergom pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je među merama koje treba da spriječe širenje koronavirusa i dalje na snazi zabrana rada pijaca na otvorenom, što najviše pogađa mali i srednji poljoprivrednike koji su upravo na taj način plasirali svoje proizvode. Deo se snašao prodajom preko društvenih mreža, no to nije trajno rješenje, kažu i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Pripremio Enis Zebić.
Desetak zagrebačkih tržnica i tržnice u drugim hrvatskim gradovima svojevrsna su srca grada. Međutim, zbog koronavirusa sve su one zatvorene zbog opasnosti od širenja bolesti. Do jučerašnji kupci ostali su bez svježeg voća i povrća, a mali i srednji poljoprivrednici bez jedine mogućnosti da plasiraju svoju robu, jer su im zbog malih količina nedostupne police trgovačkih lanaca. Proizvođači se koje kako snalaze. Desetak hrvatskih gradova, ali ne i Zagreb, stavili su na internet popise prodavača sa njihovih tržnica. Brojni mali i srednji poljoprivrednici prodaju preko društvenih mreža, ali već nakon nekoliko dana pokazalo se da je prelazak sa prodaje na klupi na tržnici na dostavu robe bez ikakvih priprema izuzetno složen i naporan posao. Radmila Zrnec sa Zagrebačkog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zrnec kaže za naš program da su utorak imali 40-ak dostava.
Tako da je to meni too much. Išla sam spavati u 12:30, a probudila sam se u 4:00. Praktički nisam ni spavala. I odmah sam išla na vrt. Mislim, prvo sam poruke sredila, onda sam išla na vrt. To je ubitačna posao.
Utorak su na kraju dana dogovorili da ugase stranicu na Facebooku pa da se ograniče na one koji već imaju njihov telefon, što zbog toga što je cijeli proces izuzetno naporan, a što zbog toga što im treba vremena i za proizvodnju.
To nas čeka da mi poberemo ovo što imamo i da unutra stavimo sljedeće, ne? Mi to jednostavno ne možemo raditi, nemamo vremena, skoro smo na tom poslu, dostave i tog pakiranja i branja. Ne?
Da takva situacija nije održiva neko dulje vrijeme, jasno i drugima koji se u to razumiju. Za naš program govori zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore, Mato Brlošić.
Ovo sada, cijela obitelj je zaokupljena. Sve pripremi, sjedni u auto i vozi. Dakle, to je nemoguće. To može trajati mjesec dana i to će puknuti sve.
Nekih drugih brzih rješenja za problem malih i srednjih poljoprivrednika i plasma njihovih proizvoda nema, upozorava Brlošić. Trgovačkim lancima se i dalje više isplati uvoziti voće i povrće od velikih dobavljača izvana, nego od malih, neorganiziranih i neopremljenih domaćih proizvođača. Tu treba uskočiti Hrvatska država izgradnjom hladnjača za povrćarsku proizvodnju, kaže.
Ako imamo na desetke ili stotine OPG-a koji to rade, oni moraju imati apsolutno istu tehnologiju. Na primjer, ako je u pitanju salata, ona mora biti od svakoga jednaka. Tek onda ćemo moći biti konkurentni i tek onda ćemo moći ponuditi trgovačkim lancima robu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koliki pritisak mogu da podnesu zdravstveni sistemi u regionu? Šta do sada znamo o koronavirusu i kada možemo očekivati prestanak pandemije? Na ta pitanja u razgovoru s Ajlom Obradović odgovara specijalista genetske medicine i molekularne dijagnostike Rijad Konjhođić.
Svaki zdravstveni sistem na svijetu, kada se susretne sa velikim brojem ljudi sa jednakim simptomima, će se naći pod pritiskom. I ukoliko taj pritisak bude permanentan, bude se uvećavao i bude trajao dugo, doći do pucanja zdravstvenog sistema, pa onda će se sve zajedno s njim uvršiti. To nijedan zdravstveni sistem na svijetu nije imun, a to ne može biti ni onaj u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se i preduzimaju ove sve mjere kojima se svjedoci, karantine, zabrane kretanja, policijskih časova itd. Da mi pokušamo, ono što se naravno kaže, razgoditi infekciju ljudi u dakle, da se to ne desi sve u nekom kratkom vremenskom periodu, nego se desi što god moguće preko dužeg perioda vremena. Jer mi način na koji ćemo pobijediti ovaj virus neće biti tako što ćemo mi se zatvoriti u kuće pa ga nećemo nikad dobiti, nego zato što ćemo poslije izvjesnog vremena dobiti taj čuveni imunitet krda. Dakle, da kad je dovoljan broj ljudi unutar jedne populacije bude zaraženo i bude prebolovo taj virus, da mi možemo da onda on ne može više egzistirati u takvoj jednoj populaciji. E sad, da li ćemo mi to dobiti cijepljenjem, pojavom vakcine, ili ćemo mi to dobiti tako što će se dovoljan broj ljudi razboliti, bez obzira da li će razviti ili neće razviti simptome, to ostaje da se vidi. Ali sve ove mjere koje smo napravljene, dakle, napravljene su da bi čuvale, naravno, ljudske živote, da bi smanjile broj infekcija, ali isto tako da bi čuvale naš sistem od pucanja od velikog broja jednih te istih simptoma u datom momentu.
Šta je ono što se sa sigurnošću do sada zna o ovom virusu? Postoje neke informacije da će nestati sa dolaskom toplijeg vremena i slično, međutim i Svjetske zdravstvene organizacije to još nisu ni potvrdili ni demantovali. Šta je ono što struka za sada sigurno zna?
Sa sigurnošću možemo reći da to je virus koji pretpada istoj porodici kao ovaj virus SARS i MERS i kao i virus obične prehlade na koncu konaca. Možemo sa sigurnošću reći da se radi o jednom velikom virusu, on je nekih 120 nanometara u prečniku, da ima nekih 30.000 baznih parova, da mu je to u genom. Njegova klinička slika je lagana, ali da se ona znatno pogoršava sa većom dobi pacijenata i sa prisustvom drugih sistemskih bolesti kod tih pacijenata. Možemo već zaključiti da se izuzetno lako prenosi, da ima jak afinitet prema ljudskom organizmu i da ga je zbog toga jako teško zaustaviti. E sad, što se tiče toplijeg ili hladnijeg vremena, možemo se nadati da obično, kao i sve druge kapljične infekcije koje malo subsidiraju sa pojavom toplom vremena, da će to i na njega ostaviti trag.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Indijske mere za sprečavanje pandemije koje su obuhvatile najveći broj ljudi na svetu, 1.300.000.000, za veliki broj Indijaca koji su kao neformalna radna snaga živjeli od dana do dana, znači suočavanje sa glađu. Dok su na brzinu uvedena stroga ograničenja nagnala milione radnika iz gradova da pešice krenu ka svojim selima, pišu svetski mediji. Zdravstveni sistem Indije već je bio prenapregnut, zbog čega bi širenje koronavirusa u toj zemlji sa lošom sanitarnom infrastrukturom i prenaseljenim urbanim sredinama moglo biti posebno veliki izazov, ocenjuje Washington Post. Sumorno stanje infrastrukture javnog zdravlja implicira da su bazične procedure Svjetske zdravstvene organizacije još važnije za zemlje kao što je Indija, ali, podlači Washington Post, pranje ruku zahteva redovan pristup tekućoj vodi, što mnogi u Indiji nemaju. Sapun i sredstva za dezinfekciju ruku i dalje su luksuz. Mere fizičkog distanciranja osmišljene za usporavanje virusa neće biti posebno efikasne usled guste naseljenosti u mnogim dijelovima Indije, ocenjuje list dodajući da prenatrpani gradovi komplikuju praćenje kontakata zaraženih i izolaciju. Premijer Narendra Modi je prošle nedelje naredio stroge mere u borbi protiv koronavirusa, ali zahtev da se radi od kuće i fizičko distanciranje znače glad za mnoge u Indiji, gde se radna snaga veoma oslanja na manuelni rad, ukazuje New York Times, dodajući da je distanciranje nečuven luksuz za ljude koji skupljaju otpad ili prodavce na ulicama koji žive od dana do dana. Posle objave mera za sprečavanje širenja virusa u Indiji su presušili poslovi i plate, zbog čega su milioni migrantskih radnika počeli da se vraćaju u svoja sela, dok je gašenje sveg javnog prevoza mnogi primoralo da putuju pešice, ističe BBC. Muškarci, žene i deca krenuli su svojim kućama noseći sa sobom hranu, vodu i odeću u platnenim torbama. Stotine hiljada migrantskih radnika očajno su pokušavale da se vrate u svoja sela gde mogu dobiti hranu i utehu porodice, ističe BBC i ocenjuje da su se mere za zaustavljanje pandemije pretvorile u humanitarnu krizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji registrovano 1060 zaraženih koronavirusom, umrlo 28 ljudi. Novinarka portala Nova S zadržana u policiji zbog teksta o kliničkom centru Vojvodine. Vlada će ukinuti uredbu o centralizaciji informacija tokom vanrednog stanja, najavila predsjednica vlade Ana Brnabić. OEBS ranije saopštio da je zabrinut za slobodu medija u Srbiji zbog ograničenog informisanja o koronavirusu. Podneto oko 2500 krivičnih i prekršajnih prijava zbog kršenja mera ograničavanja kretanja, saopštio ministar policije Nebojša Stefanović. U svetu raste broj zaraženih od koronavirusa. Na prvom mestu Sjedinjene Države sa više od 215.000 zaraženih. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pratite uputstva lekara i ostanite kod kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.